TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะเราคุ้นเคยกับคำว่าเรื่องของ Industry 4.0 นะคะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่พอยุคที่เรื่องของดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะในวงการต่างๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันค่ะมีการขับเคลื่อนนะคะโดยการเอาเทคโนโลยีอย่างดิจิตอลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้เราเห็นเทคโนโลยีอย่างเช่น IoT นะคะดิจิตอลเรื่องของออโตเมชันต่างๆเข้ามาช่วย improve เรื่องของ process แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของinfrastructure ของเมืองด้วยค่ะที่จะขับเคลื่อนให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่สมาร์ทได้หรือที่เขาเรียกกันว่า smart city นะคะดิจิตอลก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของ Industrial 4.0 นะคะแล้วก็เรื่องของฝั่ง Smart City โดยตรงโดยเราวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณีสิงห์ลือเดชนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทซีเมนต์อินดัสเทรียลจำกัดนะคะที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของ Smart City และเทรนด์อุตสาหกรรมโลกค่ะสู่โอกาสการก้าวกระโดดของประเทศไทยว่าเราจะขึ้นไปแข่งขันกับระดับประเทศอื่นๆได้อย่างไรบ้างไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
ค่ะสวัสดี
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีค่ะ
สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณมี่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารสูงสุดของทางซีเมนต์เอเชียมาแชร์กันในวันนี้เลยค่ะ
ค่ะก็ดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาแชร์ข้อมูลนะคะที่คุณมี่ได้เกริ่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลหรือเรื่องของอินดัสทรี 4.0 หรือเรื่องของเมืองนะคะเรื่องของสมาร์ทCity ค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะและหลายท่านอาจจะรู้จักค่ะในบริษัทของตัวซีเมนต์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะรู้จักในหลากหลายแง่มุมแต่ว่าทราบมาว่าก็ตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมากว่า172ปีด้วยกันค่ะอยากจะสอบถามว่าในมุมของเป็นstrategicในเรื่องของ global ก่อนค่ะว่าในแง่มุมของหลายๆ business unit เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น infrastructure network healthcare เองในปัจจุบันนี้ค่ะปี2020เนี่ยทิศทางกลยุทธ์ของซีเมนต์ระดับโลกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็เมื่อกี้ที่คุณมีพูดไปแล้วนะคะว่าบริษัทซีเมนต์เองเนี่ยปีนี้เราก็จะมีอายุ172ปีนะคะสำหรับบริษัทเนี่ยบริษัทนึงที่มีอายุยาวมาถึง172ปีนะคะแปลว่าแล้ววันนี้ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะคะและเราก็เรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมด้วยก็คงมีในเรื่องของเรียกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือยังในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะในแต่ละช่วงเวลานั้นๆซีเมนต์เองเนี่ยนะคะในช่วงเริ่มต้นเราก็เหมือนสตาร์ทอัพคอมพานีทั่วไปที่เริ่มต้นด้วยคน10คนนะคะในปี1847แล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงที่พนักงาน10คนสตาร์ทอัพในช่วงนั้นแล้ววันนี้เนี่ยซีเมนต์มีพนักงานมากกว่า 400,000 คนนะคะยอดขายเราในปีนี้ก็คือประมาณ 86,000 ล้านยูโรอันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อปี2019นะคะแล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ในปัจจุบันนะคะเมื่อกี้ที่ถามว่าแล้ว global ในระดับ global ของซีเมนต์ก็ตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ของซีเมนต์เราจะเป็นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าVision 2020 plusนะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับเรียกว่าเติบโตของในส่วนของ next generation ละซึ่งก็เป็นการnext generation ที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่ถามว่าสาระหรือว่าความสำคัญของกลยุทธ์นี้คือเราจะเรียกว่าแบ่งธุรกิจของเรานะคะให้ออกมาเป็นลักษณะของให้แต่ละธุรกิจเนี่ยมีอิสระในการบริหารงานแล้วก็ให้เหมาะสมกับธุรกิจของธุรกิจนั้นๆมากยิ่งขึ้นก็ถ้าถามว่าการแบ่งธุรกิจในประเทศไทยหรือจริงของทั้งโลกของซีเมนต์นะคะก็ตอนนี้ก็จะเห็นเป็น3ธุรกิจซึ่งในส่วนของธุรกิจที่เป็นกลุ่มของซีเมนต์ AG นะคะหรือว่าตัวบริษัทแม่ของซีเมนต์ก็จะประกอบด้วยธุรกิจเรียกว่ากลุ่มของอินฟราสตรักเจอร์นะคะกลุ่มของดิจิทัลอินดัสทรีแล้วก็กลุ่มของธุรกิจที่ทางซีเมนต์เราเรียกว่าโมบิลิตี้แต่ถ้าเกิดว่าคนไทยก็จะรู้จักพวกเราในนามของธุรกิจรถไฟฟ้าอันนี้คือ3ธุรกิจหลักที่อยู่ under บริษัทซีเมนต์ AG นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มธุรกิจที่2ที่คุณมี่ได้พูดถึงมาแล้วเรื่องของซีเมนต์ทางเฮลท์แคร์หรือเราเรียกว่าบริษัทซีเมนต์เฮลท์ที่เนี่ย แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มทางด้านพลังงานก็คือ Siemens Energy ค่ะก็3ธุรกิจนะคะนี้ก็เป็นธุรกิจหลักในประเทศไทยทั้ง3ธุรกิจค่ะ
อืมค่ะทีนี้เรามาเจาะในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวธุรกิจตัว Industry บ้างนะคะก็คือ Industry 4.0 ค่ะว่าไอ้อย่างตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นทราบว่า Siemens เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านนี้โดยตรงนะคะแล้วก็อย่างที่อย่างเรื่องของ Automation ค่ะที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาปรับเปลี่ยนแปลงโลกของภาคอุตสาหกรรมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างธุรกิจไทยเราอะค่ะมี adoption rate ก็คือเข้ามาใช้เรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วบ้างค่ะ
พูดถึงคำว่า industry 4.0 นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ทางนี้ได้เกริ่นไปว่าทางบริษัทซีเมนต์เนี่ยก่อตั้งเมื่อช่วงปี1847ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นช่วงระหว่าง industry 1.0 และ 2.0นะคะอีก 1.0 เนี่ยคืออะไร 1.0 ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากแรงงานคนแรงงานสัตว์มาใช้เครื่องจักรกลในน้ำนะคะแล้วถ้า 2.0 ก็คือเริ่มมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาในเรื่องของการผลิตหรือการในการอุตสาหกรรม 3.0 อันนี้จะเริ่มต้นตรงที่ว่าจะมีเรื่องของระบบออโตเมชันในระบบของคอมพิวเตอร์นะคะสามารถจะผลิตงานออกมาเรียกว่าผลิตเรียกว่าของออกมาเนี่ยในลักษณะของอัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็วันนี้ที่เราคุยกันเรื่องของ Industry 4.0 ก็คือรวบรวมหรือประสานระหว่างระบบออโตเมชันนะคะกับการผลิตที่มีเรื่องของ Internet of Things เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็น Industry 4.0 ปุ๊บเราก็จะบอกหรือเราจะเรียกตัวเองว่าเป็น Smart Factory ละเพราะว่าเครื่องจักรสามารถจะสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็การจัดการบริหารเนี่ยก็จะเป็นแบบ real time นะคะหรือว่าการสามารถที่จะ manage เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าประเทศเยอรมันเองก็เป็นต้นแบบของ Industry 4.0 แล้วก็ Siemens ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยี provider สำหรับ Industry 4.0 นะคะอันนี้ก็เรียกว่าได้เกริ่นมาหน่อยว่า Industry 4.0 นี้มาจากไหนคราวนี้พูดถึง adoption rateใช่ไหมคะว
่
าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ย adoption rate ของประเทศไทยเนี่ยในวันนี้เนี่ยถ้าในช่วงโควิดช่วงที่ผ่านมาก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าช่วงที่พอโควิดมีช่วงล็อกดาวน์คนไม่สามารถจะไปทำงานได้ใช่ไหมคะบางโรงงานหรือว่าในสายการผลิตของบางธุรกิจนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพบว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าดำเนินการหรือดำเนินงานต่อไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะบอกได้อยู่เหมือนกันถึงระดับของที่ว่า adoption rate ของบริษัทนั้นๆเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วของ Industry 4.0 นะคะเพราะว่าใน Industry 4.0 เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเรียกว่า criteria ซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าคุณอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึง 2.0 3.0 4.0 เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็จริงๆแล้วก็จะมีในเรื่องของเหมือนบทเหมือนเรียกว่าข้อสอบดีกว่าเป็น assessment นะคะที่ก็เป็นการเป็นการเช็คนะคะว่าคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยในหัวข้อหลักๆ3หัวข้อก็คือในเรื่องของ process ก็ว่าตอนนี้เนี่ย process รูปแบบของการผลิตของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนในเรื่องของเทคโนโลยีว่าคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามาถึงระดับไหนละในกระบวนการการผลิตของแต่ละบริษัทนั้นในเรื่อง organization นะคะนี่คือหัวข้อที่3ที่จะต้องมีการเรียกว่าประเมินซึ่งในเรื่องของ organization ก็คือเรื่องของกำลังคนนะคะเรื่องของ process ในเรื่องของคนความรู้ความสามารถของคนในองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว assessment เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเป็นฟอร์มนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย assessment เนี่ยมันก็จะบอกเราได้ว่าหรือจะมีคำถามนะคะอาทิเช่นว่าการควบคุมการทำงานของแต่ละวันของคุณเนี่ยวันนี้คุณทำยังไงต้องเป็นคนลงไปเดินนะคะหรือว่าจะมีอีเมลหรือว่าต้องใช้โทรศัพท์เวลาที่โรงงานเนี่ยมีปัญหาหรือหยุดกระทันหันคุณสามารถจะวิเคราะห์ปัญหานั้นเนี่ยได้รวดเร็วไหมหรือว่าในการที่หยุดกระทันหันเนี่ยกี่ครั้งและอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการหยุดนะคะในหยุดแต่ละครั้งคืออะไรและปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยคือจากคำตอบเราเนี่ยก็จะบอกได้เองว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเลเวลไหนของ Industry 4.0 หรือเครื่องจักรของเราเราสามารถจะควบคุมจากระยะทางไกลได้ไหมนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องอยู่ตรงนั้นสามารถจะแก้ปัญหาจากที่อื่นได้เพราะเครื่องจักรมันคุยกับเรา ก็พวกนี้ก็จะเป็น assessment นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการบอกได้ว่า adoption rate เนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการที่ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์อะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าจะตอบคำถามคุณมี่ตรงๆว่าเราอยู่ตรงไหนของ adoption rate ก็คงจะบอกคงจะตอบเป็นภาพรวมไม่ได้คงจะต้องมีในเรื่องของ assessment นะคะแล้วแต่ในแต่ละธุรกิจหรืออุตสาหกรรมก็น่าจะมีความแตกต่างของเลเวลของ adoption ในวันนี้
ค่ะค่ะคุณสวรรณีคะอยากจะรู้ว่าถ้าจะเจาะลงไปในประเด็นที่ว่าความท้าทายอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเรียกว่าจริงๆมันก็คงมีบริษัทหลายองค์กรค่ะที่น่าจะเรียกว่า advance ไปหลายขั้นแล้วนะคะเอาเรื่องของดิจิตอลมาใช้เอา IoT มาใช้แต่ว่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่เรื่องของการเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุดได้บ้างนะคะ
ที่ฉันนี่มีความเชื่ออยู่นะคะว่าการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยมันก็จะมีผลซึ่งถามว่าเพิ่มทำไมเพิ่มก็เพื่อต้องการลดต้นทุนถูกไหมคะสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่ออกมาจากการผลิตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของเรียกว่าการตัดสินใจหรือการขับเคลื่อนในการที่บอกว่าเมื่อไหร่เราควรจะต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของช่วงที่ผ่านมาที่ฉันพูดถึงในเรื่องของโควิดนะคะช่วงที่เราไม่สามารถจะ mobilize หรือว่าไปทำงานได้ในหลายๆอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบทางด้านของดีมานด์นะคะที่เพราะบางอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีเรื่องของดีมานด์ที่กระทบเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าซัพพลายไม่ออกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บางอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบทางด้านดีมานด์แล้วยังจำเป็นจะต้องมีการเรียกว่าการผลิตที่มีความต่อเนื่องแล้วไม่สามารถจะทำการผลิตที่มีความต่อเนื่องได้อันนี้ก็คงจะมันจะมีผลกระทบโดยตรงถูกไหมคะกับในเรื่องของภาพของธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยหรือเป็นเรื่องของตัวเองซึ่งก็คือถ้าแบบเป็นผลกระทบที่พอดีมานด์มันลดลงอันนี้ก็คงจะเรื่องนึงแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่สามารถจะซัพพลายได้ทั้งหากเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาพิจารณาในเรื่องของการปรับว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้มีความต่อเนื่องในเรื่องของการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจไม่ถูกดิสรัปต์ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามากระทบในเรื่องด้วยนอกเหนือในเรื่องกับที่ดิฉันพูดถึงเรื่องของการเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุนนะคะ
ค่ะจริงคือมันมีหลายประโยชน์หลากหลายแง่มุมนะนะคีก็คือต้องมาดูเรื่องของเป้าหมายนะคะทางธุรกิจด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะปรับปรุงแก้ไขคืออะไรนะคะทีนี้มีประเด็นนึงตอนนี้ที่หลายๆที่กำลังให้ความสนใจค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Smart City ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าแคร์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้หลายองค์กรก็อาจจะทำให้มีผลกระทบค่ะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทางซีเมนต์เนี่ยเรามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ในภาคธุรกิจอย่างไรบ้างคะ
ถ้าคุยกันเรื่องนี้นี่ซีเมนต์เราคุยได้เยอะเลยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าซีเมนต์เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาตั้ง8ปี1970ก็คือ50ปีมาละเรามองนะคะหรือเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของ business to society ว่าการอยู่ร่วมกับสังคมนะคะก็ควรจะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อหลักของซีเมนต์ในทุกบริษัททั่วโลกนะคะถ้าเกิดเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆเรื่องของดาวโจนส์ Sustainability World Index นะคะซีเมนต์เองแล้วก็ถูกจัดอันดับอยู่ในตัวดาวโจนส์ Index ตัวนี้เนี่ยมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา20ปีนะคะแล้วก็อาจจะต้องขอแชร์วันนี้ด้วยสักนิดนึงเราเป็นอันดับหนึ่งนะคะในสำหรับการสำรวจนะคะ2019 Global 100 Most Sustainable Corporation in the World จาก Corporate Knights นะคะเราเป็นที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าเราไม่เอาว่าใครมาจัดอันดับเราอย่างไรนะคะเราก็บอกว่าสิ่งที่เราทำจริงดีกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทแรกในโลกอุตสาหกรรมนะคะที่ให้พันธสัญญาว่าเราจะขอลดในเรื่องของ CO2 ให้เป็น 0% ในปี2030นะคะซึ่งก็เราเริ่มเรื่องตรงนี้มาตั้งแต่2014แล้วก็เท่าที่เราวัดกันมาเนี่ยภายในปี2020คือปีนี้นะคะเป้าหมายของเราที่บอกว่าเราจะลดลงมาให้เหลือ 0% เนี่ยเราทำไปได้เกินครึ่งแล้วค่ะของไอ้ตัวที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรียกว่า environment นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนะคะเพราะว่าเราพูดถึง smart building เรื่องของในหลายๆในหลายเรื่องเนี่ยในส่วนของซึ่งเองเราก็ได้มีการนำเอาเข้ามาใช้กับเรียกว่าตึกของเราหรือตึกออฟฟิศของซีเมนต์ทั่วโลกนะคะเราก็มีในเรื่องของ sustainability program ซึ่งก็เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ได้ลงทุนไปประมาณตอนนี้มีแพลนที่จะลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ100ล้านยูโรในการที่จะปรับปรุงในตึกของซีเมนต์เองให้ตึกของซีเมนต์เนี่ยเป็นเรียกว่า energy cost savingนะคะเพื่อให้ได้สามารถจะทำเซฟวิ่งเนี่ยที่ประมาณ20 ล้านยูโรค่ะก็หรือในเรื่องของรถของซีเมนต์เองนะคะในเรื่องของก็เรียกว่ามิเกลเราพยายามบอกว่าเราดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของรถที่เป็นยานเรียกว่ายานพาหนะของซีเมนต์ที่ใช้อยู่ทั่วโลกเนี่ยเรามีมากกว่า 50,000 คันนะคะตรงนี้เราก็มีว่าเราจะมีเป้าในการที่จะลด CO2 ลงมาด้วยภายใน5ปีข้างหน้าก็เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการดูแลเรียกว่าสิ่งแวดล้อมหรือของซีเมนต์นะคะ
ค่ะอันนี้เห็นชัดมากเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปที่ CES นะคะที่งานที่ลาสเวกัสเมื่อต้นปีค่ะก่อนโควิดจะเข้านะคะก็เห็นบูธใหญ่ของซีเมนต์แล้วค่ะแล้วก็หลายๆประเด็นที่อยู่ในบูธเนี่ยก็คุยเรื่องของ sustainability นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยค่ะทีนี้พอมาทัชเรื่องโควิดบ้างค่ะตอนนี้ก็จริงๆหลายๆธุรกิจจริงๆโชคดีที่บ้านเราตอนนี้ก็หลายๆที่ก็เริ่มกลับเข้ามาทำงานตามปกติแล้วนะคะแต่เชื่อว่าซีเมนต์น่าจะมีหลากหลายโซลูชันค่ะที่นำเข้ามาเพื่อช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เพื่อให้โครงสร้างต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทำงานได้อย่างพร้อมสมบูรณ์มากขึ้นไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีส่วนไหนที่ทางฝั่งของซีเมนต์มีโซลูชันที่มาซัพพอร์ตบ้างแล้วก็แก้ปัญหาหลังจากโควิดหลังจากนี้ค่ะ
ก็ถ้าเราจะพูดว่าโควิดเนี่ยมีผลนะคะมีผลอะไรกับพวกเราบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะถ้ามองไปในภาพรอบๆตัวเราเลยเพราะว่าเราคือคนเมืองพวกเราคือคนเมืองใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยพอการในชีวิตคนเมืองเนี่ยเราก็มีเรื่องของ social distancing เรื่องของการ work from home เรื่องของที่จะให้มีจุดสัมผัสน้อยที่สุดหรือว่า remote workingนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงจะเป็นผลที่มีภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่านี่เป็นเรื่องใหม่ของตรงก่อนหน้านี้แหละจะคุยกันแต่ว่าตึกรามบ้านช่องหรือเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาใช้กับตึกมีอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยก็มีโจทย์พวกนี้เพิ่มเติมซึ่งในเทคโนโลยีของซีเมนต์เองเราก็จะมีในหลายเรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถจะทำงานในลักษณะรูปแบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไปหรือว่าในเรื่องของอาคารอัจฉริยะนะคะซึ่งก็เราจะใช้คำว่า building can talk นะคะสามารถที่จะพูดได้อาคารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหัวข้อพวกนี้นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรียกว่าในเรื่องของการเติบโตของมหานครในประเทศไทยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีในหัวข้อตรงที่ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมก็จะมีในหัวข้อของการทำให้อาคารของเราเนี่ยเป็นอาคารที่ฉลาดขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราใช้คำว่าอาคารมีชีวิตอาคารมีชีวิตก็อาคารเองเนี่ยจะต้องสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวถ้าคุณมิ้นเรามองภาพนะคะว่าตึกเราเนี่ยเป็นตึกที่ฉลาดสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เองแล้วก็วันที่เราผลิตไม่พอใช้เราก็รับไฟฟ้ามาจาก power grid ข้างนอกนะคะซึ่งก็ตรงนี้เองเนี่ยอยากจะยกเป็นตัวอย่างที่ว่าพอพูดคำว่าอาคารอัจฉริยะหรือว่าเมืองอัจฉริยะแล้วเนี่ยอาจจะหลายๆท่านอาจจะแบบเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะซีเมนต์ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยนึงก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงอาคารอัจฉริยะหรือเมืองอัจฉริยะตอนนี้เนี่ยเราจะมีเมืองต้นแบบนะคะเป็นเมืองจริงๆนะคะคุณพี่ชื่อเมืองแอสเพิร์นอยู่ที่ใกล้ๆกับเวียนนาที่ประเทศออสเตรียตอนนี้เนี่ยเราก็เคลมว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือในยุโรปดีกว่านะคะโดยที่จะเป็นเมืองที่มีการบริหารทรัพยากรเนี่ยอย่างชาญฉลาดเพราะว่าเมืองเนี่ยสามารถจะเติบโตและบริหารจัดการตัวเองลดการทำลายทรัพยากรนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมลงในขณะเดียวกันก็ยังเน้นในเรื่องของตรงที่ว่าผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยตัวเมืองนี้นะคะสำหรับซีเมนต์เราก็ดูแลทางด้านของงานระบบไฟฟ้าแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ของเมืองนี้แล้วก็เป็นไลฟ์รีเสิร์ชของซีเมนต์ด้วยคือเราเรียนรู้นะคะไปกับเมืองนี้ไปพร้อมๆกันโดยเราก็เรียกว่าเมืองนี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่พูดได้ก็คือสามารถที่จะส่งข้อมูลเพื่อที่จะบอกเรานะคะเรื่องข้อมูลอาทิเช่นนะคะเรื่องข้อมูลของการใช้ไฟฟ้าบ้านไหนนะคะใช้น้ำร้อนน้ำเย็นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยจะมีข้อมูลมากกว่า 1.5 ล้าน data set นะคะที่ส่งมาเพื่อที่จะที่เราจะใช้คำว่า big data เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยรับทราบว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงกันบ้างเพราะว่าตึกของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้สามารถจะคาดการณ์นะคะว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรอาทิเช่นพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นตัวโซล่ารูฟซึ่งเคยผลิตไฟฟ้าได้ก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีปรับการใช้พลังงานยังไงบ้างแล้วก็เรียกว่าในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเองหรือตัวตึกเองจะต้องมีการปรับนะคะว่าแล้วอาจจะต้องมีการแจ้งคนที่อยู่ในเมืองใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของจะมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเมืองอัจฉริยะซึ่งก็ในส่วนที่คุณมิอาจจะถามคุณโซนีคะแล้วมันเมื่อกี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโควิดอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมองไปในอนาคตตรงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของตัวโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมนะคะในเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะดำรงเรียกว่าความสะดวกสบายหรือว่าในเรื่องของทรัพยากรเมืองนะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้หรือจำเป็นต้องใช้ในเมืองเนี่ยให้ได้มากที่สุดก็คงจะเป็นคำตอบหนึ่งคำว่าของที่มองว่าdigitalization เนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตอย่างอะไรได้บ้างโควิด -19 เป็นแค่หนึ่งเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่เราก็ไม่เคยคิดกันมาก่อนนะคะว่าเชื้อโรคตัวเล็กๆเนี่ยจะมีผลกับชีวิตกับพวกเราขนาดนี้แปลว่าการเตรียมความพร้อมของพวกเราเนี่ยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่คาดคิดในอนาคตเนี่ยก็คงต้องมีเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
ค่ะทีนี้มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ออกมาจากทางซีเมนต์ค่ะเรามีการเรียกว่าจากภายในแล้วกันค่ะเรามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรหรือว่าเรามีกระบวนการในการเทรนคนอย่างไรบ้างเพื่อทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าโซลูชันต่างๆออกมาเป็นนวัตกรรมอย่างนี้ได้บ้างคะ
ก็เราถ้าเกิดมองในเรื่องของแนวคิดด้านพัฒนานวัตกรรมนะคะจริงๆแล้วมีหลายด้านเลยในส่วนของซีเมนต์
ค
ือถ้าเกิดในส่วนที่หนึ่งในเรื่องของการลงทุนของ R&D นะคะก็เมื่อปีที่แล้วตัวเลขปีที่แล้วดีกว่าซีเมนต์เองก็ได้มีการลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนางบที่เราใช้ก็คือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ200,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยถามว่าจาก 200,000 ล้านวันนี้แล้ววันนี้ซีเมนต์อยู่ตรงไหนเราเพราะว่าเราใช้เรื่อง R&D เราทำมาตลอดนะคะก็เราก็บอกว่างั้นให้คนข้างนอกบอกเราละกันว่าการพัฒนานวัตกรรมของเราในวันนี้เนี่ยเราดีพอแล้วหรือยังซึ่งก็ในปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีบริษัทที่ชื่อ Fast Company ก็จัดอันดับให้เรานะคะว่าเราเป็น Most Innovative Company in the Worldโดยที่ไฮไวท์หรือนวัตกรรมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ e-highway เป็นว่าใน e-highway เดี๋ยวฉันกลับมาอีกทีแล้วกันนะคะว่าเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมอะไรเพราะว่าถ้าเกิดตอบคำถามก่อนว่าเรามีวิธีพัฒนานวัตกรรมยังไงในองค์กรก็ในเรื่องของ R&D ที่เรามีการลงทุนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราส่งเสริมอันนี้เป็นภายในองค์กรเรานะคะคุณมี่ก็คือในเรื่องของเราจะมีเรียกว่าประกวดแข่งขันความเป็นนักประดิษฐ์ของพวกเราในบริษัทเราจะมีรางวัลชื่อ Werner von Siemens นะคะซึ่งอันนี้เป็นชื่อของรางวัลแล้วก็จริงๆแล้วเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยนะคะซึ่งก็ตัวรางวัลนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนให้พนักงานมีไอเดียดีๆใหม่ๆซึ่งก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะทีม R&D นะคะจริงๆก็มีทีมงานอื่นๆเพราะว่าเรามีหลายๆไครทีเรียหรือว่าหลายๆประเภทของนวัตกรรมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยขึ้นมามีนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆหรือคิดค้นอะไรออกมาใหม่ๆหรือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งก็นอกเหนือจาก R&D เรียกว่า Research Development ที่เรามีในเรื่องของรางวัลแล้วเนี่ยทาง Siemens เองเราก็จะมีเรียกว่าเป็นในลักษณะของก่อตั้งบริษัทจริงๆไม่ใช่บริษัทจริงๆแล้วเป็นเรียกว่าเป็นเหมือน Venture Capital ดีกว่านะคะชื่อ Next 47หรือ Next 47ซึ่งส่วนงานตรงนี้ก็เป็นบริหารงานอิสระจาก Siemens ซึ่งก็วางแผนไว้ Siemens วางแผนไว้นะคะว่าภายใน5ปีเนี่ยเราก็จะลงทุนกับบริษัทที่เป็นเรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพใหม
่ๆ
ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะนำไอเดียใหม่ๆพวกนี้เนี่ยให้กลายมาเป็นธุรกิจได้จริงในแอเรียไหนบ้างที่ซีเมนต์มองว่าอยากจะลงทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพพวกนี้ก็คงเป็นในเรื่องของ AI เรื่องของ Virtual Reality นะคะเรื่อง Cyber Security เรื่องของตัวการขับเคลื่อนหรือขับรถอัตโนมัติแล้วก็พวกโรบอทว่า IoT ก็คงจะเห็นนะคะว่าเป็นแอเรียใหม่ๆซึ่งทาง Venture Capital ที่ชื่อ Next 47เนี่ยจะไปลงทุนแล้วก็มีตัวอย่างของความสำเร็จขึ้นมาแล้วนะคะคุณมี่ที่มาจากกลุ่ม Next 47เนี่ยที่เช่นproduct ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะแชร์ได้แล้วล่ะค่ะก็มาจากเรียกว่าสตาร์ทอัพที่ชื่อ FreeWire นะคะก็จะเป็นชาร์จรถไฟฟ้าแบบพกพาฟังดูเอ๊ะชาร์จรถกับพกพาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะชาร์จรถใช่ไหมคะเราก็ต้องจอดที่หรือไปที่สเตชั่นอันนี้ก็คือเอาตัวที่ชาร์จเนี่ยไปกับคุณด้วยได้ด้วยนะคะก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่ออกมาจากกลุ่มสตาร์ทอัพจาก Next 47แล้วก
็
ถ้าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในลักษณะของจริงๆแล้วก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นโมบายโรบอทดีกว่าซึ่งช่วยเราในเรื่องของโลจิสติกคุณแม่จะบอกส่วนนี้ไม่เห็นแปลกเลยนะคะซีเมนต์มีตัวนี้เพราะว่าปกติโลจิสติกเดี๋ยวนี้นี่ก็อาจจะมีเรื่องของโรบอติกในโรงงานที่จะขนของออกมาเป็นแต่อันนั้นคือออกมาเป็นพาเลตใช่ไหมคะตอนนี้เราลองคิดภาพว่าสมมุตินะคะวันนี้เนี่ยคุณมี่มีร้านรองเท้าสักร้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีสต็อกรองเท้ามีเบอร์รองเท้าถูกไหมคะตัวโรบอทเนี่ยสามารถจะทำงานคู่กับพนักงานอีกคนหนึ่งได้นะคะแล้วก็หยิบของที่เป็นกล่องเล็กๆตามขนาดแต่ว่าขนาดกับแบบที่เราบอกคิดภาพเพราะอันนี้เนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในเรื่องของเราก็จะเรียกว่าเป็นโลจิสติกที่จะช่วยโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นในทางด้านในโรงงานนะคะหรือว่าจะเป็นร้านค้ารีเทลสตอร์หรือว่าจะเป็นพวกโฮเทลสตอร์พวกนี้ก็ได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ออกมาจากกลุ่ม Next 47
ค
่ะแล้วเมื่อกี้ค้างเอาไว้เรื่องของตัว e highwayตัวใช่ไหมคะที่เดียนพูดบอกว่าในส่วนที่ซีเมนต์มีธุรกิจตรงนั้นอยู่ก็คือตัว e highway เนี่ยจะเป็นคุณมี่ลองมองภาพนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นรถที่เราก็ต้องชาร์จไฟนะคะกันตอนเช้าชาร์จแบตกันตอนเช้าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกซึ่งขนของตอนนี้เนี่ยถ้ารถบรรทุกคันนี้เป็นไฮบริดนะคะตรงที่สามารถจะชาร์จไฟได้แล้วในระหว่างที่วิ่งอยู่บนถนนที่เป็นไฮเวย์ออโตบานนะคะจากแฟรงก์เฟิร์ตไปเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยซึ่งอันนี้ติดตั้งแล้วจริงนะคะสามารถที่จะยืดเสาขึ้นไปข้างบนซึ่งมีสายไฟให้รถในระหว่างวิ่งเนี่ยสามารถจะชาร์จไฟได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอันนี้ที่เล่าเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่ไอเดียนะคะมีติดตั้งแล้วจริงที่ไฮเวย์ในช่วงเข้าใจว่าอยู่นอกเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเป็นระยะทาง10กิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดว่ามีรถเรียกว่าเป็นรถขนส่งนะคะซึ่งสามารถที่จะชาร์จไฟในระหว่างที่วิ่งได้เนี่ยจำเป็นจะเป็นการลดในเรื่องของเรียกว่าลดของ CO2 นะคะแล้วก็ตรงนี้เองนี่ก็ในส่วนของต้นแบบตรงนี้เองก็คงจะมีการขยายเพิ่มขึ้นนะคะในทางหลักๆหรืออัตโนมัติในเยอรมันในไม่นานนี้ค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งของซีเมนต์ค่ะ
อืมค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันอันนี้จะเป็นเรื่องของภายในนะคะว่าเอซีเมนต์ก็เป็นองค์กรที่อยู่กันมาประมาณเป็น170ปีเลยทีเดียวนะคะเรามีโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับพนักงานในองค์กรเนี่ยให้ตระหนักถึงเรื่องของความสำคัญของดิจิตอลที่เข้ามาช่วยอย่างไรบ้างคือเราเห็นโซลูชันที่มีข้างนอกแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภายในองค์กรเองเนี่ยก็น่าจะมีคนหลายเจเนอเรชันค่ะที่ทำงานอยู่เราสร้างความตระหนักตรงนี้อย่างไรบ้าง
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อของคนซีเมนต์นะคะจะเป็นหัวข้อหลักเลยเรื่องของคำว่า digitalization เรื่องของ digital transformation เนี่ยคือส่วนหนึ่งของพัฒนาการขององค์กรนะคะซึ่งจะไปข้างหน้าถ้าหากว่าจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งซึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่วันนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการเพิ่มหรือในเรื่องของ reskillนะคะทางซีเมนต์เซกก็จะมีโปรแกรมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของเว็บเบสเทรนนิ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีตอนนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าพอเราไม่สามารถที่จะเดินทางกันได้ในเรื่องของเว็บเบสเทรนนิ่งในเรื่องของโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการทำเทรนนิ่งให้กับคนภายในหรือพนักงานของเราเพิ่มขึ้นนะคะก็ควรจะตอบคำถามเรื่องของว่าคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของโนว์ฮาวเนี่ยจริงๆเรามีความพร้อมอยู่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามออกวางออกมาเป็นลักษณะของแผนงานก็คือพนักงานของเราจะต้องรีสกิลไปด้วยพร้อมๆกันเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยในฐานะของผู้นำเทคโนโลยีในวันนี้ต้องเริ่มต้นจากเราก่อนอยู่แล้วนะคะเราถึงจะค่อยๆทรานสเฟอร์ออกไปให้กับเรียกว่าลูกค้าของเราได้ด้วยค่ะ
ค่ะเรียกว่าเนื้อหาครบถ้วนมากเลยค่ะเรื่องของทาง Industry 4.0 นะคะ Smart City แล้วยังมีทัชเรื่องของ Culture เรื่องของระบบ Training นะเกี่ยวเรื่องของการทำ Digitalize ด้วยสุดท้ายค่ะอยากให้ทางคุณสวัสดีช่วยฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าให้กับองค์กรต่างๆขนาดใหญ่ในเมืองไทยค่ะที่กำลังอยากจะ Transform เอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ค่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างเพราะเมืองไทยยอมรับว่ามีหลายๆองค์กรที่อยู่ใน Real Sector นะคะแล้วก็เป็น Traditional Business อยู่หลายส่วนเลยแต่เขาอยากจะขับเคลื่อนไปเพราะบ้านเราก็มีอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในตัวสำคัญที่ขับเคลื่อนอยู่นะคะ
ค่ะจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยากจริงๆแล้วในหลายๆครั้งที่เราพูดกันเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลไลเซชันเรื่องของการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในหลายๆครั้งเราก็จะถูกถามว่าจำเป็นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนละนะคะเรื่องของเรียกว่าผลตอบแทนหรือ return on investment เหล่านี้ในหลายๆครั้งเนี่ยซีเมนต์เองเรามีความเชื่อว่านวัตกรรมหรือ digitalization หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของล็อกดาวน์ช่วงโควิดนะคะจะบอกเราได้เลยว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมจะไม่ใช่ลักชัวรี่ละบางคนอาจจะมองว่าเพื่อให้เป็นเหมือนลักชัวรี่แหละที่บริษัทฉันมีแต่จริงๆแล้วมันตอบโจทย์ได้จริงๆในหลายๆองค์กรนะคะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยช่วง work from home ไม่มีผลนะคะกับดำเนินธุรกิจหรือไม่ว่าในเรื่องของสายการผลิตแต่ว่าในบางองค์กรที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะกับautomation หรือว่า digitalization แต่ก็ยังมีแกปมีช่องว่างนะคะเพราะว่าในการมองภาพเองเนี่ยก็คงจะอาจจะมันมีอะไรที่เราประเมินหรืออาจจะประเมินขาดเรากำลังคุยกันเรื่องของเรื่องของเรียกว่าแผนการทำงานหรือแผนในการปรับตัวของธุรกิจแต่ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัววัดที่ได้ดีเลยว่าธุรกิจไหนเนี่ยมีความพร้อมเมื่อเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะคะจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีเรียกว่าความเหมาะสมนะคะซึ่งอาจจะต้องกลับไปตรงที่ดิฉันใช้คำว่า assessment นะคะว่าตอนนี้วันนี้เองในองค์กรเนี่ยของคุณเนี่ยในเรื่องของ digitalization อยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วที่อยู่ที่ตรงไหนแล้วจริงๆเรื่องของความจำเป็นเพราะว่าในบางธุรกิจเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเป็นลักษณะของ full automation แต่บางธุรกิจเนี่ยไม่ใช่นะคะคำว่าไม่ต้อง full automation เพราะว่าจริงๆเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในลักษณะเรื่องของค่าแรงของบ้านเรานะคะในบางเรื่องเนี่ย full automation เองกับในเรื่องของที่เรายังสามารถจะเป็น semi นะคะจะเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำในเรื่องของ assessment ในเรื่องของเรียกว่า disruption ในเรื่องของการมองธุรกิจจริงๆว่าเมื่อความจำเป็นของธุรกิจที่เรียกว่าไม่สามารถจะถูก disrupt ได้เลยอาทิเช่นทุกอย่างจะต้องมีความต่อเนื่องไม่สามารถที่จะหยุดการผลิตได้ว่าจะมีผลนะคะหรือว่าในธุรกิจของคุณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะมี tolerance level ได้อยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยคุณได้ตรงไหนได้บ้างนะคะปิดช่องว่างหรือปิดจุดอ่อนเพราะว่าที่เราคุยกันเ เมื่อกี้ดิฉันพูดในเรื่องของIoT หรือ Industry 4.0 เนี่ยเครื่องจักรคุณต้องคุยกับคุณนะคะก็ต้องบอกคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคุณว่าจะเป็นยังไงหรือสามารถจะบอกคุณล่วงหน้าได้ด้วยว่าตัวนั้นมันกำลังจะควรจะต้องเปลี่ยนอะไรละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถึงเวลาที่อาจจะเสียแล้วจะมีผลจากการหยุดการผลิตมันจะไปต่อเนื่องอย่างนี้ได้เลยนะคะหยุดการผลิตแล้วจากการหยุดการผลิตแล้วจะมีผลออกมาเป็นลักษณะของมูลค่าของความเสียหายทางธุรกิจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีสามารถบอกว่าเราได้ถึงระดับนั้นนะคะเทคโนโลยีเองสามารถจะทำให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของ cost efficiency ได้มากขึ้นแต่ก็คือต้องมาบาลานซ์กับ investment ที่เราต้องลงด้วยนะคะจะไม่ตอบ specific นะคะว่าเราต้องทำอย่างไรถึงจะไปจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับแต่ธุรกิจด้วยค่ะ
ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือต้องวิเคราะห์ analyze ว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ธุรกิจอยู่ที่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยจะตื่นเต้นเทคโนโลยีมากเกินไปแล้วเอามาใช้เลยทันทีมันก็อาจจะไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ขององค์กรเป็นอย่างไรแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคุณสุวรรณีมากเลยค่ะที่วันนี้สละเวลานะคะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสเชิญมาในอีกหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.